Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą aktualijos. Na ir šiandien prie mikrofono esu aš, Ramunė Baliūnaitė, ir studijoje turiu du gerbiamus svečius. Tai yra ISM ekonomikos ir politikos programų vadovas daktaras Vincentas Vabolevičius ir Pijus Kruminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo universiteto bei ISM lektorius.
Sveiki.
Taigi, Liepos pirmąją dieną Lietuva pradėjo pirmininkauti Europos tarybai, na, o šią savaitę Vilniuje vyks Europos Sąjungos viršūnių susitikimas, kurio metu bus pasirašyta asociacijos sutartis su Moldova, na ir mes šioje laidoje ir kalbėsimės apie tai. Taigi, gerbiamas Pijau, noriu jūsų klausti, kas yra ta Europos taryba?
Tai Europos Sąjungos taryba yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos institucijų, kuri iš esmės bendradarbiaudama su parlamentu vaidina labai didelį vaidmenį Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesuose. Tai kadangi vyksta šioks toks galių pasidalinimas, tai yra vieniuose klausimuose parlamentas turi daugiau galių, kitose būtent Europos Sąjungos taryba, tai Europos Sąjungos taryba daugiausiai dėmesio skiria užsienio politikai, ką mes galime matyti vien ir iš to, kad, kaip minėjote, šią savaitę turėtų būti pasirašyta asociacijos sutartį su Moldova, tai yra, kad bendrai Europos Sąjungos šalis sprendžia, kokią užsienio politikos kryptį vykdys visa sąjunga. Ir kitas rytis, kur didelė vaidmenį vaidina Europos Sąjungos taryba, yra ekonomika, ypač makroekonominiai procesai visai bendro Europos Sąjungos lygmeniu ir kartu su parlamentu panašiomis galiomis jie dalyvauja priimant ir visos Europos Sąjungos biudžetą. Taip pat reikia paminėti, kad kuomet balsuojama dėl ko nors Europos Sąjungos taryboje, tai nepakanka tenais paprastos daugumos, reikia mažiausiai 2/3 valstybių palaikymo, o taip pat kai kurios sprendimus priimant ir visų valstybių vieningo sutarimo. Kitaip tariant, šiuo atveju reikia pakankamai glaudaus bendradarbiavimo tarp skirtingų Europos Sąjungos šalių atstovų ir jie turi bendrai priimti sprendimus. Tai yra mažiau mažiausiai 2/3 narių pritarimu. O Europos Sąjungos tarybas sudaro kiekvienos Europos Sąjungos šalies atstovai ir kuomet vyks Europos Sąjungos būtent lygmens susitikimai, vadovų susitikimai, tai yra Europos Sąjungos vadovų susitikimas, kuomet suvažiuoja visų valstybių vadovai, vyksta atskirų sričių vadovų susitikimai, tuomet atvyksta į susitikimą kiekvienos šalies atsakingas asmuo. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbame apie ekonomiką, tai gali atvykti valstybės finansų ministras, jeigu kalbame apie žemės ūkį, tai atvyks žemės ūkio ministras ir tuomet būtent yra sprendžiami tos srities klausimai.
Taip, ir būtent dabar pirmininkaujant Lietuvai, tas principas ministrų ir valstybių vadovų bendradarbiavimo reiškia, kad Lietuvos prezidentė, Lietuvos premjeras, Lietuvos kitų sričių ministrai būtent ir pirmininkauja tiems susitikimams, tiems diskusijoms, kurios iš tiesų yra svarbios ir turi labai didelį poveikį Europos ateities vystymus. Štai kad ir pavyzdžiui dabar vienas iš Lietuvos pasiekimų pirmininkaujant yra sugebėjimas rasti kompromisą tarp Europos parlamento ir Europos komisijos, koksai bus ateinančių 7 metų Europos Sąjungos biudžetas. Komisija pageidavo daugiau taupimo, parlamentas jam gana būdingų stiliumi pageidavo daugiau išlaidų ir buvo rastas kompromisas iš dalis dėl Lietuvos atstovų gabaus sėkmingo tarpininkavimo. Mes tenais būdami maža šalimi nelabai galime ką diktuoti, bet mes galime padėti galingiesiems susikalbėti, sakykime, tai pasiūlyti idėjas ir tas idėjas švelniai paproteguoti. Taigi buvo pasiektas susitarimas apie tai, koks tai bus biudžetas Europos Sąjungos per ateinančius 7 metus ir tai yra didelis sėkmingas Lietuvos žingsnis. Ir būtent norėjau pabrėžti, kad tai vyksta ministrų lygyje, tarkim, suvažiuoja finansų ministrė, Lietuvos finansų ministrė su savo žmonėmis tam susitikimui vadovauja. Tai paaiškina šiek tiek ir Lietuvoje vykusius politinius įvykius prieš beveik jau metus, daugiau negu prieš metus, kuomet buvo sudarinėjama dabartinė šalies vyriausybė kaip prezidentė ir šiaip komentuotojai labai kėlė aukštus reikalavimus ministrams, pavyzdžiui, kad jie mokėtų anglų kalbą. Ir kai kuriems žmonėms žiūrint iš šalies galbūt atrodė keista, kodėl dabar staiga prezidentė pradėjo vos neegzaminuoti anglų kalbos žinias, tikrindama, ar ministrai sugebės kalbėti. Bet būtent šios kadencijos ministrams tai yra labai svarbus kriterijus, nes, kaip minėjau, reikia ne vien tik pirmininkauti posėdžiams, kitų šalių ministrų suvažiavimuose, bet taip pat ir dirbti, taip sakant, koridoriuose. Vat, tie biudžeto susitarimai, jie įvyksta ne sėdint salėje, kur per vertėją gali dar vadovauti posėdžiui, bet bendraujant neformaliai per priėmimus, per neformalius pokalbius, ir šitoje vietoje jau suvertėjo labai sunku. Dėl to nenustabu, kad buvo labai didelis lūkestis, kad mūsų ministrai ne tik tai išmanys savo sritį, išmanys europinių lygmenių ir taip pat sugebės laisvai išreikšti savo mintis anglų kalba.
Ar tai yra svarbus organas?
Taip, vienareikšmiškai Europos taryba yra labai svarbus organas, galima sakyti, kad jis yra unikalus. Europos sąjunga, kaip žinia, yra viena vertus valstybių sąjunga. Nors dabar pasikirsta vis daugiau raginimų Europą federalizuoti, tai yra paversti kažką panašaus kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kad tai būtų vienas nedalomas darinys. Tačiau, atvarai kalbant, abejoju tokio projekto sėkme ir abejoju, ar nepritrūks žmonėms sveiko proto, kad tą projektą daryti. Manau, kad vis dėlto sveiko proto užteks ir tas projektas nebus daromas. Bet kaip bebūtų, tai, kad Europos Sąjunga yra valstybių junginys, o ne viena valstybė, reiškia, kad jos negali valdyti vykdomosios valdžios svertų rankose savo turėti vien tik tai Europos komisija. Mat, Europos komisija nėra niekaip tiesiogiai susijusi su valstybėmis narėmis. Štai, kad ir Lietuva yra delegavusi į Europos komisiją, tokia, kaip galima sakyti, Europos Sąjungos vyriausybė, jie yra delegavusi finansų srities komisarą, tai yra dabar yra pono Šemeta, mūsų atstovas, prieš jį buvo ponia Grybauskaitė, prieš tapdama prezidentą. Tačiau šioje pozicijoje nei ponia Grybauskaitė, nei ponia Šemeta jokių būdų neatstovauja Lietuvos interesą. Jie nėra Lietuvos intereso lobistai. Jie atstovauja visos Europos Sąjungos interesus, jie turi derinti interesus tarp įvairių įtakingų interesų grupių, kurios veikia Europos Sąjungoje, tarp įvairių įtakingų ir galingų valstybių, Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos ir taip toliau. Ir dėl to jau Lietuva per šiuos žmonės neturi, ar bent jau neturėtų turėti jokios įtakos sprendimų priėmimui. Taigi, kaip bandau pasakyti, Europos komisija yra ne valstybės narės atstovaujantis organas, taigi ta vyriausybė Europos Sąjungos, taip sakant, nėra atskaitinga valstybėms. Ir kad šitą trūkumą ištaisyti, vis dėlto turint omeny, kad Europos Sąjunga bent jau iki šiol yra tarptautinė organizacija, nors ir labai glaudžiai integruota, turinti bendrą valiutą, bet vis dar ne viena valstybė, o tarptautinė organizacija, dėl to ir buvo įsteigta tokia institucija kaip Europos taryba, kurie jau sudaro labai griežtai, labai aiškiai kiekvienos valstybės atstovai. Ir skirtingai negu Europos parlamente, kur kiekviena valstybė turi skirtingą balsų skaičių priklausomai nuo gyventojų skaičiaus, Europos taryboje viena valstybė vienas balsas. Gana ilgą laiką sprendimai Europos taryboje buvo priimami vienbalsiai. Ir tai reiškia, kad tuos sprendimus priimti iš tikrųjų buvo ne taip jau lengva. Buvo galima priimti sprendimus, kurie patenkintų visoms Europos taryboje atstovaujamoms valstybėms. Tačiau yra įvykdytos reformos ir dabar kai kurie sprendimai jau yra priimami ne vienbalsiai, o 2/3 balsų daugumą. Tai reiškia, kad Europos tarybos galios iš tiesų stiprėja. Kadangi organizacija, kuri turi priimti sprendimus vienbalsiai, kaip ką tik minėjau, dažnai nesugebės priimti tų sprendimų, kadangi bus labai skirtingos nuomonės. Tai, kas siūlys Prancūzija, vetos Vokietija ir panašiai. Vadinasi, efektyvumas organizacijos bus mažas. Kita vertus, kuomet dabar yra bent jau kai kuriuose srityse palengvintas balsų reikalavimas, nereikia vienbalsiškumo, užtenka 2/3, Europos tarybai darosi lengviau priimti sprendimus ir dėl to Europos taryba tampa įtakingesnis, stipresnis organas atstovaujantis valstybių interesams ir ta prasme suteikiantis demokratijos Europos Sąjungai, palyginus su Europos komisija, kuri yra neįrinkta, neatstovauja valstybių interesams.
Taip, ir čia galima dar prisiminti ir tą pačią Lietuvos-Lenkijos valstybės pavyzdį, kuomet turėjome Seimą, tačiau kiekvienas iš atstovų jame galėjo vetuoti bet kokį įstatymą ir iš esmės tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Lietuvos-Lenkijos valstybė negalėjo sėkmingai funkcionuoti, kadangi tiesiog nauji įstatymai, nauja teisė negalėjo būti kuriama efektyviai, kadangi bet kas spėjo pasakyti, kad nepritarė konkrečiam sprendimui ir užregistruoti savo nepritarimą, iš esmės galėjo sustabdyti visą valstybės funkcionavimą ir laikyti visiškai tokią pat būseną, kokia galėjo būti prieš 100-200 metų.
Taip, ir būtent dėl to, kad Europos taryba atsisakė šito principo, jos galiu matome padidėjimą ir įtokos padidėjimą ir vienreikšmiškai yra labai svarbi institucija.
Na ir jūs jau, gerbiamas Vincentai, jūs įsiminėte, bet norėtųsi plačiau, kad pakomentuotumėte, ar pirmininkaudama Lietuva turi galę ką nors keisti, ar jinai tik yra kaip tokia organizuojanti susirinkimus?
Ačiū už klausimą. Labai daug kas iš skeptikų yra pareiškęs, kad pirmininkaujant Europos tarybai mes iš tiesų nieko nepasieksime ir būsime tokia geriausio atveju naši sekretorė, kuri patarnauja kitoms Europos šalims per Europos tarybos susirinkimus. Visų pirma, nenorėčiau aš nuvertinti netgi ir šito vaidmens Lietuvai. Mes Lietuvoje be abejo žinom, kad esam šaunus ir nustabus, bet vakarų Europos mastu apie mus yra labai mažai žinoma. Ir tai, kas yra žinoma, nebūtinai yra labai teigiama. Be abejo, yra žinomas mūsų, bent jau kai kuriuose šalyse, kai kuriuose bendruomenėse mūsų krepšinis, yra žinomi mūsų šaunus muzikai, klasikinės muzikos atstovai ir mūsų mokslininkai, bet vis dėlto bendras įvaizdis yra, kad Lietuva, taip pat Latvija, Estija yra kažkokios mažos primityvios tautelės esančios Europos pasienyje ir daug maž tiek. Dėl to sėkmingas vadovavimas posėdžiams, tas sėkmingas europinės sekretorijos darbo atlikimas nėra toks jau blogas dalykas, jis tai galbūt daug toškų ir neduoda, bet iš kitos pusės, jeigu šitoj vietoj kas nors nenusisektų, jeigu atsitiktų kokia nors klauza, koks nors nesusipratimas, koks nors saugumo pažeidimas, tai būtų didžiulis, didžiulis smūgis tiek Lietuvos įvaizdžiui Europoje, tiek galų gale patikimumui Lietuvos kaip partneris ir Europos Sąjungoje ir NATO. Ir nenuostabu, kad vis girdime kalbas, kad mums pirmininkaujant Europos tarybai atsiranda įvairiausių trukdymų nuo propagandinių karų, bandymų suskaldyti Lietuvos politinį elitą ir padaryti juos besiriejančius tarpusavyje tuo pat metu, kai jie bando susitikinėti su užsienio atstovais. Tai Seimo pirmininkė ten vienu metu įma ne vietų ir nelaiko atsiprašinėti užsienio svečių dėl prezidentės nedalyvavimo posėdėje. Va tokie va bandymai kiršinti ir kai kurie sėkmingi pavyzdžiai rodo, kad kai kurioms užsienio įtakingoms jėgoms visai norėtųsi, kad Lietuva nesugebėtų atlikti netgi to tarptautinės sekretorijos vaidmens. Dėl to aš jau nenumenkičiau ir džiaugiuosi, kad Lietuva iki šiol sugeba sėkmingai tą vaidinį atlikti. Tačiau be tarptautinio sekretoriavimo, be renginių organizavimo ir pirmininkavimo tiems renginiams, Lietuva taip pat turi galimybę pasiekti įvairių pasiekimų, sakykime, tarpininkaudama. Kaip jau minėjau, mes nepriversime Vokietijos pakeisti savo pozicijos, tačiau mes galėtume būti tie žmonės, kurie suveda prie vieno derybų stalo skirtingų šalių atstovus, sudaro jiems reikiamą aplinką kalbėtis, moderuoja tą pokalbį, galbūt kai kuriuose vietose pasiūlo sprendimus, techninius sprendimus, ko gero nesminius sprendimus, bet vis dėlto sprendimus, kurie leidžia derybas pralaužti ir vesti į priekį. Ir tokiu būdu labai kukliai, labai nuolankiai, be fanaberijos vadovauti Europai, mes galim šitą pasiekti. Būt tokius persilūžimus, kaip minėjau, kaip ir Europos Sąjungos biudžeto patvirtinimas, kuris yra mūsų sėkmė.
Nerpijau, gal jūs galėtumėte vardinti, kokie yra pagrindiniai gal pasiekimai ir nesėkmės pirmininkaujant?
Ko gero dabar aktualiausias dalykas yra paskutinė nesėkmė, apie kurią daug kalbama pakankamai, tai yra būtent Ukrainos atsisakymas pasirašyti asociacijos sutartį su Europos Sąjunga. Kaip žinia, Ukraina yra tarsi plėšama tarp dviejų galių, tiksliau bando pati laviruoti tarp dviejų galių, tai yra Europos Sąjungos. Ir Rusijos ir kurį laiką paflirtavusi su Europos Sąjunga ir su Lietuva, jinai dabar paskutinėmis dienomis prieš pat pasirašant sutartį, jinai atsisuko į Rusiją. Ir iš tiesų šiandien matome, kad ir pačioje Ukrainoje vyksta labai dideli protestai, ypač vakarinėje jos dalyje, kuri yra gerokai labiau proeuropietiška negu jos rytinė dalis. Ir iš esmės aš tik prisimenu 2004 metus, nors dar tada jaunas buvau, ir iš tiesų reikia džiaugtis, kad Lietuva tuo metu ganėtinai vieningai pati visuomenė entuziastingai žiūrėjo ganėtinai į Europos Sąjungą ir nekilo tokių susipriešimų ne tik valdžioje, kuri būtų bandžiusi laviruoti tarp dviejų skirtingų polių ir galiausiai pasirinkusi rytus, bet ir pačioje visuomenėje nebuvo tokio susipriešimo, kokį šiandieną matome Ukrainoje. Tai be abejo, kad čia ko gero būtų viena iš tų pagrindinių mūsų pirmininkavimo nesėkmė yra, kad Ukraina nebuvo galutinai įtraukta į Europos Sąjungą, bet vėlgi čia, sakant, kad ir kiek gerais norais vien visko nepadarysi, kitaip tariant, turi norėti ir pati Ukrainos valdžia, kurie akivaizdžiai parodė, kad šiuo metu jinai labiau nori tiesiog išlaikyti tą pačią laviravimo politiką ir labiau šlietis prie savo rytinio kaimyno Rusijos, o prie pasiekimų, tai be abejo, kaip jau minėjo ir Vincentas, galima paminėti biudžeto sėkmingą priėmimą, tai yra vienas iš ganėtinai svarbus veiksnys. Kitas dalykas tai, kad vis tiek kol mes, kad ir nesėkmingai bandėme pritraukti Ukrainą, arčiau Europos Sąjungos ir prašytis sutartį, tai yra, mes vykdėme tą tarpininko vaidmenį. Mes buvome tarpininkas ir mūsų vėlgi tas pats mūsų žinomumas augo ir galiausiai mūsų pozicija pasirodė aiškiai rytų valstybių politikos atžvilgių. Taip ar net jeigu ir tai ir nebuvo galutinė sėkmė, mes vis tiek parodėme savo pozicijom ir sudalyvavome šiame procese.
Taip, ir beje, nereikia vien tik tai liūdėti tarptautinės politikos srityje, galima ir pasidžiaugti šiek tiek galbūt mažesnių valstybių negu Ukraina ryšto integruotis į Europą. Štai pavyzdžiui, Moldova pasirašys asociacijos susidarimą su Europos Sąjunga. Tai dar nėra įstojimas į Europos Sąjungą jokių būdų, tai yra ilgo kelio pradžia, kurios metu Moldova, pasirašoma aktyviai ir Ukraina, būtų įgyvendinusi reformas, po truputėlį reformavusi savo teismų sistemą, policiją, verslą reguliuojančius įstatymus, mažinusi korupciją. Ir tų reformų sėkmingo įgyventimo atveju būtų galėjusi įstoti į Europos Sąjungą. Taigi Moldova šį kelią pasirinko, prieš kurį laikę matėme entuziastingus mitingus Kišiniove, kur žmonės vienbalsiai palaikė, tiek valdžios atstovai. Beje, čia tokia įdomi detalė. Moldovoje viena iš stipriausių partijų valdžiusių šalį beveik visus metus nuo jos nepriklausomybės atkūrimo buvo Moldovos komunistų partija, vadovaujama tokio rusų tautybės žmogaus Voronino. Ir likimo ironija, kad būtent Moldovos komunistai labai uoliai siekė dalyvavimo Europos Sąjungoje ir šiaip palaiko verslą. Ten tokia labai įdomi šalis, labai įdomia politika, kur komunistai atlieka tokio verslui draugiškos europietiškos partijos vaidmenį. Kaip bebūtų, Moldovos įstojimas yra mums pliusas ir šioks toks pasiekimas, o dėl Ukrainos, tai aš manau, kad iš tiesų mes neturėtume pernelyg savęs plakti, nes tenais veikia labai galinga paskatų sistema ir Ukrainos vadovas, kaip ir visi gudrus politikai, politikai, kurie linkia išgyventi daugiau negu vienus rinkimus valdžioje, skaičiuoja labai paprastai. Jisai Janukovyčius supranta, kad įstodamas, bent jau priartėdamas prie Europos Sąjungos, jisai keičia vieną trumpą pavadėlį, kurio galas yra Kremliuje, kitų trumpų pavadėlių, kurio galas yra Briuselyje. Stojimas į Europos Sąjungą vienareikšmiškai turi privalumų, tokių kaip prekyba, būtų panaikinti muitai ukrainietiškoms prekiams judančioms į europinę rinką, bet Janukovyčius gali galvoti ir taip, muitai muitais, o kokybė kokybė. Vien kad nėra muitų, nereiškia, kad ukrainietiškos prekės taiga taps konkurencingos Prancūzijoje, ar Ispanijoje, ar Italijoje. Tuo tarpu Rusijoje be abejo aplinka yra neprognozuojama, rusai kartais sudaro prekybos barjerus taip pačiai Ukrainai, Armėnijai, Gruzijai, kitom šalim, bet tenais ukrainietiškos prekės yra įsitvirtinusios. Taigi vėl, viena vertus Europos mažins tarifus, kita vertus, kiek ukrainietiškos prekės sugebės Europoje konkuruoti. Pažiūrėkime į politinę pusę. Europos Sąjunga suteiks tokį politinį postumį reformuotis, tvarkyti šalies įstatymų bazę, daryti ją skaidresnę, daryti pareigūnus atsakingesnius žmonėms, bet ar tie dalykai yra būtinai labai naudingi pačiam Janukovyčiui ir arti jo esantiems žmonėms. Visi puikiai žinom, kad dabartinė Ukrainos valdžia tokia komplektacija, kokia jinai yra, nėra neįpatingai artimo žmogaus teisų apsaugai, visi girdėjom ponios Timošenkos istoriją, nėra jinai neįpatingai skaidri, nei nekorumpuota, nei ekonomiškai labai racionaliai pagristi visi jos sprendimai. Politiškai yra pagristi, tam, kam reikia pinigų nubyra nuo tų sprendimų. Bet stojus į eurointegracijos kelią, visiems šitiem valdžios pamėgtiem poilgiam pasidarytų truputėlį sunkiau gyvuoti. Europa darytų spaudimą, vėl keltų sąlygas, sakytų, kad jūs negausite pažadėtų paramų, jūs negausite leidimo integruoti Europos Sąjungą, kol jūs nepasikeisite. Pavyzdys yra Bulgarija, jau būdama Europos Sąjungos narė, Bulgarija nesugebėjo sumažinti korupcijos lygio šalyje, garsėjo. Beje, Rumunija taip pat, kaip dvi labai korumpuotos šalis ir Europos Sąjunga, svarstė finansinės paramos, kurią visus rytų Europos šalis gauna iš vakarų Europos sustabdymą dėl to, kad korupcija buvo pernelyg didelė. Tai vėlgi dabar žiūrint iš Janukovyčius, Ukrainos prezidento perspektyvos, taip, pasirašysi sutartį, kurį laiką ten visi pasidžiaugs, tave palaikys geriečių gal porą dienų, bet po to teks reformuotis, teks kai kuriuos savo korumpuotus draugelius išmesti arba priversti elgtis mažiau korumpuotai. O tai yra problemos. Na ir galiausiai kitas dalykas, vėlgi didžiulis Rusijos poveikis. Rusija tikrai nenori, kad europietiška įtakos zona, ir kalbu ne apie kokią nors karinę įtakos zoną, bet tiesiog kultūrinę įtakos zoną, taip pat ekonominius interesus, skverbtųsi gilyn į rytus. Kodėl? Todėl, kad skverbintis, kaip minėjau anksčiau, į rytus europietiškai kultūrai, europietiškai verslo kultūrai, europietiškiems ekonominiams interesams keisis būdas, kaip toj pačioj Ukrainoje yra daromi verslai, kaip yra reguliuojami verslai Ukrainoje ir Rusijos verslai, kurie ne visuomet atitinka europinius standartus ir vakarietiškus standartus, pamatys, kad yra sunkiau ir sunkiau toje Ukrainoje konkuruoti, kur Ukraina darosi, taip grubiai tariant, civilizuota erdvė, kur senais metodais nepažaisi. Natūraliai Rusijai šitoj vietoj kyla stiprus noras sulaikyti Ukrainą integracijos ir dėl to grėsmės, tiesioginės ar netiesioginės, kad įstojus galima žiemą stipriai nušalti tiesioginę to žodžio prasme Rusijai užsukus šildymą ir taip pat perkline prasme sumažinus Rusijai ukrainietiškų prekių priėmimą į savo rinkas. Dėl to, žiūrint iš Janukovyčiaus perspektyvos, dabartiniai protestuotojai, kurie labai aršiai reikalauja integruoti Ukrainą į Europos Sąjungą, nežinia, ar būtų tokie ištikimi, tokie vieningi ir taip jį palaikytų žiemą, neįstojus Europos Sąjungą, bet pasirašius asociacijos susitarimą, staiga pakiltų šildymo kainos drastiškai, žmonės negalėtų šildytis. Visą tai paskaičiavęs, ko gero, Janukovyčius galvoja, kad jam neapsimoka pereiti, kol kas bent jau dabar, nuo maskvietiško pavadėlio ant briuseliško pavadėlio, taip sakant. Nors Ukrainai vienareišimškai ilgalaikį perspektyvą Europos Sąjunga yra naudingesnis partneris negu Rusija. Tačiau Janukovyčiui dėl politinio išgyvenimo taip neatrodo. Ir jeigu jau taip neatrodo, jeigu lyderis yra pasirinkęs šitą kelią, tai važinėtų ten nevažinės. Vat buvo ir Kvasnevskis su kolega nuvažiavęs derėjose, galėjo nuvažiuoti, jeigu būtų nuvažiavęs ir Grybauskaitė, ar nežinau, kas norite, Anglijos karalienė, nu nebūtų rezultato. Dėl to nereikia čia per daug Lietuvai savęs kažkaip tai kaltinti, tai buvo vis dėlto jėgos labai gilios, labai sudėtingos, labai ciniškos ir netokios, kokias mes galėtume paveikti savo vizitais.
Malonus klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos, na ir šiandien mūsų studijoje vieši ISM ekonomikos ir politikos programų vadovas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Kruminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo universiteto bei ISM lektorius. Malonus klausytojai, o dabar trumpa muzikinė pertrauka. Malonus klausytojai, grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad jūs girdite laidą Aktualios, prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Na ir šios laidos mūsų svečiai yra, priminsiu, ISM ekonomikos ir politikos programų vadovas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Krūminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo bei ISM lektorius. Na ir dabar tęsime mūsų laidą, noriu jūsų, Pijau, klausti. Visgi stebint Lietuvos politiką, gali darytis keista, kad prasidėjo įtampa tarp prezidentės ir premjero bei Seimo pirmininkės. Ar tai turi įtakos Lietuvos veidui, stebinti šalies?
Tai iš tiesų gali pasirodyti keista, kad tokių atsakingų momentų, kuomet mes pusę metų galime vadovauti Europos Sąjungos tarybai, iškyla konfliktai tarp skirtingų mūsų valdžios institucijų vadovo atstovų, tai yra tarp prezidentės ir Seimo pirmininkės, dabar ko gero pasakyvaizdžiausias, bet taip pat ir tarp prezidentės ir ministro pirmininkų. Tai čia galima pasakyti ko gero du dalykus. Visų pirma, tai akivaizdu, kad artėja prezidento rinkimai. Ir tai iš esmės, nors dar oficialiai niekas nereklamuojasi, dar ne visi paskelbė, kas kandidatuos, kas nekandidatuos, bet jau prasideda kovos dėl įvaizdžio viešoje erdvėje, dėl visuomenės nuomonės formavimosi ir tas ypatingai matyti iš to, kai met Seimo pirmininkė vos ne kiekvieną dieną, ką nors būtinai pasako apie Lietuvos Respublikos prezidentę. Tai vienas dalykas tas, kad Lietuva prasidėjo jau prezidentinės kovos. Jeigu būtų pirmininkavimas nesutapęs, būtų jisai galbūt per vidurį kadencijos, aš manau, kad tas konfliktas būtų gerokai mažesnis ir netoks ryškus vykęs, galbūt jisai būtų, bet tikrai neįgautų tokio masto. O kitas dalykas, ką mums tai sako, tai mums sako, kad gerai pirmininkavom mes Europos Sąjungos tarybai, pirmininkavom, viskas tenais tvarko daug pakankamai reikalų biurokratai, mūsų savo nuvažiuoja, papirmininkavo, viskas gerai, bet pirmiausia, kas vis tiek politikams rūpi, tai nėra atstovavimas kažkokiai valstybei ar dar kažkam. Pirmiausia, jie tam, kad atstovautų valstybei, pirmiausia, jie turi išlikti savo postę. Nes jeigu tu nebandysi išlikti savo postę, tai ten pabūsi kelias dienas, jeigu visiškai nedėsi pastangų, tave išmes, pakeis kitas, kuris labiau nori būti tavo postę. Ir kitaip tariant, tam, kad tu galėtum pirmininkauti, kad tu galėtum atstovauti valstybę, tu turi užsitikrinti, kad tu išliksi postę. Ir tam, kad tu išliksi postę, tu turi vidaus politikoje pakankamai aiškiai reikštis, kad tavęs nepakeistų kažkas kitas. Kaip tariant, pirminis, net ir pats geriausias politikas, kuris nori visiems gero ir žada visiems padaryti gerai ir galės tai padaryti, jisai vis tiek pirmiausia turi rūpintis tuo, kad jį išrinktų, kad jis patektų į valdžią. Taip ir šiuo atveju pirmininkavimas nueina į šoną, į antrą planą. Pirmą planą išeina būtent vidaus politikos klausimai, kuomet bandoma užtikrinti tai, kad tu turėsi pakankamą palaikymą visuomenė ir, kaip jau minėjau, ypač artėjant būtent naujiems prezidento rinkimai, kurie bus pakankamai svarbus ir dėl to galima sakyti, kad nestebina tai, kad kyla vidiniai konfliktai būtent šiuo metu, kuomet pirmininkavome Europos Sąjungos tarybai. Dėl veido, tai, na, daugiau čia, manau, vis tiek yra apie mūsų Seimo pirmininkės ir prezidentės konfliktą, tai čia daugiau vis tiek kalba lietuviai negu kažkas kitas, jie vis tiek atvažiavę netikrina, kas ten ką kada pasakė, vis tiek tai yra pirmininkavimas ganėtinai bus įtemptas dalykas, ypač per vadovų susitikimą bus pakankamai įtempta darbotvarkė. Tai tas galbūt veidų užsienyje mažiau atsiliepia, tačiau Lietuvoje, kaip matome, kaip jau minėjau, kovos tiesiog vidinės politinės vyksta.
Taip, aš visiškai pritariu Pijui dėl tos minties, kad politikai, sėkmingi politikai, tie, kurie išlieka, deja, nėra tie idealistai, kurių tikslas yra atstovauti valstybės interesą ar bendrąjį gėrį. Tai yra politikai, kurie pirmiausiai siekia įsitvirtinti politikoje ir joje išgyventi. Netgi jeigu jų pastangos įsitvirtinti politikoje iš dalies ir kenkia valstybei. Žinoma, niekas nenorėtų valstybės tiek nustekenti, kad neišnyktų iš pasaulio žemėlapio. Tuo požiūriu politikai, atsiprašau už negražų palyginimą, yra šiek tiek panašus į parazitus. Joks parazitas nelaimi, jeigu gyvūnas, kuriame jisai parazituoja, numiršta nudvėse ir jau nėra kame parazituoti. Dėl to politikai stengiasi valstybės palaikyti, kad jos gyvotų, kad jos neišnyktų. Tačiau kol valstybei negresia, sakykime, mirtina grėsmė išnykti, tol politikai toli gražu nesistengia, kad tai valstybei būtų kiek galima geriau. Politikai jau tada pradeda žaisti savo žaidimus. Ir tie žaidimai neišvengiamai yra tokie, kad laimi tas, kuris labiau stengiasi būti išrinktas, tas, kuris labiau stengiasi įsitvirtinti valdžioje. Ir šiuo atveju matom vat, tą tokį žaidimą tarp Seimo pirmininkės ir prezidentės, bet žaidimai vis dėlto yra labai skirtingi. Jie yra skirtingi galbūt ir dėl asmeninių įsitikinimų ir charakterio savybių, bet taip pat aš manau dėl to, kad grinai iš racionalaus taško žiūrint, prezidentė ir Seimo pirmininkė apsimoka žaisti labai skirtingus žaidimus. Prezidentė yra valstybės vadovė ir bet kokia Europos Sąjungos tarybos pirmininkavimo nesėkmė būtų labai didelė dėmė ant jos munduro. Vis dėlto kaip valstybės veidas, valstybės vadovė, jinai yra pagrindinė moteris, šiuo atveju atsakinga už mūsų sėkmę šitoje situacijoje. Ir dėl to jinai laikosi labai valstybiškai. Jinai laikosi ramiai, jinai pastaruoju metu nereaguoja nei į Seimo pirmininkės puolimus, nei į daugelį komentarų, kuri pasikirsta viešoje erdvėje dėl VSD pažymos nutekinimo, kadangi ne vien tik, manau, tai yra jos asmeninė pozicija, tačiau taip pat ir racionaliai jai apsimoka būti oriai, orientuotis į savo kaip valstybės galvos, valstybės veidą vaidmenį. Puikiai suprantant, kad jeigu šitoj vietoj kas nors pernelyg išsisiubuos, jeigu pradės tarptautinė žiniasklaida pastebėti mūsų vidinius nesutarimus, tai jai pirmiausiai nuo to teks nukentėti. Nukentėti akise tų rinkėjų, kurie dabar ją palaiko, kurie sieja viltis su jos valdymo stiliumi, bet nesėkmės Europos tarybos pirmininkavimo laikotarpyje atveju galėtų pradėti abejoti jos valdymo kompetencijomis. Seimo pirmininkė tuo tarpu atstovauja visai kitai rinkėjų grupei. Beje, darbo partijos rinkėjai, kaip ne viena sociologinė apklausa parodė, yra linkę gana skeptiškai žvelgti į įvairius eurointegracijos projektus, į pačią Europos Sąjungą ir į tas permainas, kuris įvyko Lietuvoje nuo nepriklausomybės laikų, taip pat ir nuo 2004, kada įstojome į Europos Sąjungą. Ir dėl to šitai auditorijai visiškai skirtinga melodija yra priimtina. Be abejo, tie žmonės nenorėtų žalos Lietuvai, nenorėtų, kad Lietuvai ištiktų koks nors didelis krachas, bet tuo pačiu metu jie nesirga labai aistringai už šitą pirmininkavimą, už kiekvieno jo sėkmę, nesėkmę. Aš manau, jiems tai yra geriausia atveju foninis dalykas, kuris nelemia jų kasdienių politinių išgyvenimų. Ir dėl to Seimo pirmininkė, kuris atstovauja būtent šiai rinkėjų kategorijai, turi daug daugiau laisvės ir ta laisvė naudojasi prezidentę atakuoti. Ypač dabar, kai ko gero Seimo pirmininkė puikiai supranta, kad prezidentas stipriai nesakys, stipriai nesikirs, nes jis tiesiog politiškai neapsimoko to daryti. Štai ir išsivysto tokia situacija. Prezidentė realiai tyli, Seimo pirmininkė ją aršiai atakuoja. Puikus įrodymas, kad ir viena, ir kita pusė, galbūt čia ir dėl kokių nors psichologinių, emocinių, vertybinių pozicijų, bet taip pat ir dėl politinės logikos elgesi taip, kaip elgesi. Žodžiu, nieko naujo pasaulio, politikai ir toliau siekia likti valdžioje. Pirmiau, nei kad jie siekia geriausių sprendimų valstybei ir bendruomeniai.
Iš tiesų, kaip istorija rodo, tai būtent tas skirtingų ideologinių pozicijų susivienijimas būtent įvyksta tik tuomet, kai iškyla valstybei mirtina grėsmė. Tai pavyzdžiui, karo atveju galima tikėtis, kad visi tada susivienys, kadangi žino, kad valstybė išnykus, jie ir patys išnyks okupacijos atveju ir nieko nebegalės politikoje nuveikti, ir jeigu dar tai gyvybės išsaugos, tuomet galima susivienimas. Kitu atveju būtent pirmiausia bus orientuojamas į tai, kaip ką reikia daryti ir kaip elgtis, kad būtų išliekama pozicija.
Taigi, gerbiamas Vincentai, kaip jūs manote, kodėl prezidentė Dalia Grybauskaitė paskutiniu metu nevažiavo į Ukrainą, o kaip žinia, buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus važiavo?
Tai jūs, ko gero, taikote, pratęsant mūsų pokalbį apie vidaus politikos ginčius, į tą Seimo pirmininkės komentarą, kuriame jinai pasakė, kad prezidentai reikia ne atidarinėti bibliotekų šventes, o važiuoti į Ukrainą. Iš tiesų, matom ryškų skirtumą tarp prezidento Valdo Adamkus, kuris Ukrainoje vykstant mitingams ir plevesuojant vėliavoms stovėjo Maidane kartu su Lenkijos atstovu tuo metu, patiksliai atsimenu, berods su ponu Kvasnevskiu, ir padėjo ukrainiečiams 2005 metais išspręsti valdžios taikaus perdavimo teisėtai išrinktam politikui, tai yra prezidentui Juščenkai, klausimą. Šiuo metu Lietuvos prezidentė į Ukrainą nevažiuoja ir kai kuriems žmonėms gali kilti klausimas, ar tai yra prezidentas fiasko užsienio politikoje. Iš tiesų, prezidentės užsienio politiką galima vertinti įvairiai, jinai tikrai buvo mažiau ryški tame fronte, nei tarkim prezidentas Adamkus, bet šiuo konkrečiu atveju vis dėlto reikia galvoti blaivai. Visų pirma, skirtingai negu Adamkus vizito metu, dabar mes neturime konkrečios procedūros, kaip išspręsti Ukrainos problemą. Tuomet, kai bežiavo prezidentas Adamkus ir sprendė ginčą tarp kandidatų į prezidentus Juščenkos ir kandidatų į prezidentus Janukovyčiaus, buvo klausimas ir daryti antrą naują teisingą rinkimų turą. Taigi buvo aiškus procedūrinis sprendimas tai krizei, buvo aišku, kaip išvesti žmonės iš aikščių ir kaip patenkinti jų reikalavimus, ir reikėjo padaryti tam tikrą sprendimą, kaip tą procedūrą įgyvendinti. Ir šitoj vietoje buvo, taip sakant, apie ką derėtis, galima taip pasakyti. O dabar šiuo atveju mes turim labai vieningą, galima sakyti, Ukrainos valdžią. Yra opozicija, bet opozicija neturi daugumos ir visa valdžia gana vieningai tiek prezidentas, tiek premjeras, tiek visos galios struktūros gana vieningai yra nutarusios dėja nesintegruoti į Europą. Jeigu anksčiau buvo labai aiškus skilimas, buvo dalis elito, ir aš kalbu ne vien tik apie žmonės gatvėse yra svarbu, bet toli gražu nesvarbiausia faktorius. Dalis Ukrainos elito 2005 metais buvo labai aiškiai stojusi į Juščenkos pusę, dalis Ukrainos elito buvo labai aiškiai stojusi į Janukovyčiaus pusę. Buvo galima ieškoti susitarimų, nes buvo dvi lygiai vertės jėgos. Dabar mes turim didelę dalį Ukrainos elito stovinčią Janukovyčiaus pusėje ir žmonės mitinguojančius gatvėje. Čia yra daug sunkiau sprendžiama problema negu ta, su kuria susidūrė prezidentas Adamkus. Kita problema, prezidentė Grybauskaitė važiuojant į Ukrainą šiuo metu, yra jos reputacija kaip aršios buvusios premjerės Timošenko gynėjos. Bent jau kartą tikrai yra aplankiusi įkalinamą premjerę Timošenko, yra ne kartą viešai išreiškusi palaikymą jos išlaisvinimui. Dėl to jos startinė pozicija nėra gera derybinė pozicija, jinai nėra neutrali, tai nėra pozicija, kurią mielai išklausytų abi dvi pusės. Jinai yra matoma šito situacijoje kaip šališkas žaidėjas, kuris būtent palaiko žmogaus teisės, palaiko premjerės išlaisvinimą ir dėl to nėra pats tinkamiausias žmogus dabar važiuoti, sakykime, pas Janukovyčių ir pradėti derybas, nes jinai būtent yra matoma šito vietu kaip šališka. Visą tai apibendrinus, aš pasakyčiau, kad manęs nestebina faktas, kad jinai nevažiavo. Ten yra žymiai dabar sunkesnė padėtis, kurios vizitas vienas kitas lengvai neišspręs, geriau savo energiją nukreipti kitur, o netgi ir nuvažiavus, ponia Grybauskaitė nėra pats tinkamiausias žmogus vesti derybas, nes jinai jau turi labai stiprią reputaciją šitoj srityje, reputaciją, kuri yra nepalanki dabartiniam Ukrainos lyderiui, bendrai paėmus. Ir vėlgi, kadangi Lietuva nėra Rusija ir nėra Vokietija ir negali labai daug grasinti arba žadėti atlyginimų už vienokį ir kitokį Ukrainos elgesį, tai taip pat tenais nieko nepastumdysi, tenais nebent tarpininkauti. Kaip tarpininkė Grybauskaitė šiuo atveju nėra tinkamiausias žmogus, nes yra matoma kaip angažuota Julijos Timošenkos labui.
Taigi, gerbiamas Pijau, dabar žinome, kad Ukrainos visuomenė pasidalinusi, o Lietuva savo laiku nuėjo į Europos Sąjungą gana vieningai. Ar geras tai buvo sprendimas pačiai Lietuvai ir ar Europos Sąjunga nebuvo užsiangažavusi?
Tai aš manau, kad vienareikšmiškai tai buvo geras sprendimas. Visų pirma, Lietuva, nori mes to ar nenorim, yra tikrai ne valstybė šiuo metu, kuri nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Esame pakankamai nedidelė valstybė ir esame įsikūrę tokioje vietoje, kur turime pakankamai didelį kaimyną ir stiprų rytuose. Turime iš kitos pusės vakarų Europą. Šiuo atveju bandyti laikyti poziciją tarp vienų ir tarp kitų laviruoti, kurti savo neutralią politiką, nesisijant su jokiais viršvalstybiniais dariniais, iš tiesų mūsų valstybė yra per maža, jinai neturi pakankamai galios, kad tai galėtų daryti. Ir tada akivaizdu, kad yra pasirinkimas arba rytai su Rusija, arba vakarai su Europos Sąjunga ir NATO. Tai tarp iš šio pasirinkimo akivaizdu, kad geresnis pasirinkimas yra vakarai. Žinoma, dabar Europos Sąjunga sulaukė daug priešų dėl bandymo, kaip čia įvardinti, užgniaušti lietuviškos kultūros, būtent nutautinimą valstybių ir panašius dalykus. Bet žinot, apie tokius dalykus, sakyčiau, jeigu mes apie tokius dalykus galime viešai kalbėti, galime svarstyti, tai jau yra ženklas, kad pakankamai gerai gyvename, nes nereikia spręsti, o iš kur gauti finansų valstybių, iš kur formuoti biudžetą, dar kažką kitaip tariant. Mes gyvename pakankamai gerai, kad galėtume perėti jau prie tokių daugiau, sakyčiau, ir kultūrinių, filosofinių klausimų svarstymo. Tai reiškia, kad jau yra visai šistas. Ir tuo tarpu, jeigu būtume vėlgi 2004 metais pasirinkę nestoti į Europos Sąjungą, dabar manyčiau spręstume gerokai kasdieniškesnius klausimus, kaip labiau susijusius su pačiu išgyvenimu, o ne būtent įvairius, na, kaip čia sakyti, aukštesnio lygmens kažkokius klausimus ir svarstymus. Tačiau manyčiau, jau vien tai rodo, kad Lietuva 2004 metais pasirinko teisingą kelią. Nes kaip minėjau, mes tiesiog per maži čia dabar kartais matome įvairių šūkių ne rytams ir vakarams, kad mes turime kažką savo formuoti, bet ne, esame per maži, kad galėtume iš savęs vieni patys egzistuoti. Tad sakyčiau taip, 2004 metais buvo priimtas teisingas sprendimas, kad nuėjome kartu su Europos Sąjunga ir vakarais.
Mano manimu, čia svarbu dar pažymėti kelias detalės. Viena vertus, dabar daugelis žmonių atrodo, kad Lietuvoje ekonominė situacija toli gražu nėra gera ir kad dar ten tos duonos ir finansų mums labai trūksta ir jie ko gero yra teisūs, yra ekonominių problemų. Iš kitos pusės, labai didelį teigiamą įnašą į mūsų šalies ekonomikos vystymasi įnešė Europos Sąjunga. Ir ne vien tik tai pinigais, čia dėl pinigų naudos gali būti vėlgi ekonomistų diskusijos, kiek tie pinigai skatina tam tikrą priklausomybę nuo jų ir neracionalų jų paskirstimą. Bet taip pat teigiamas įnašas Europos Sąjungos buvo per mūsų įstatymų performulavimą, per didesnio skaidrumo diegimą, per didesnio atsiskaitomumo, atskaitomybės įdiegimo Lietuvos verslo reguliavimo sistemoje, Lietuvos valdžios organizacijų veikloje ir panašiai. Ir jeigu dabar žmonėms atrodo, kad yra blogai, tai iš tiesų reikėtų pagalvoti, kaip blogai būtų be visų šitų dažnai priverstinių pataisimų, pagerinimų, skaidrumo padidinimų. Taigi, jeigu dabar yra blogai, tai yra blogai po to, kai Europos Sąjunga privertė daug ką padaryti gerai. Labai abejoju, ir Lietuvos politikai iš savęs būtų padarę visas tas reformas, kurias jie padarė iš tiesų žmonių labui, pertvarkydami valstybės aparato darbą, pertvarkydami įstatymus ir taisyklės, kuriomis reguliuojamas verslas. Žinoma, yra blogai, tie įstatymai dažnai nėra vykdomi iki galo, tie įstatymai dažnai yra apeinami, bet vis dėlto tie įstatymai yra savo vietoje ir tai didelė dalimi yra Europos Sąjungos nuopelnas. Taip pat pritariu minčiai, kad realiai Lietuva, jeigu nebūtų dalis tos Europos Sąjungos, tai būtų dalis Rusijos įtakos zonos. Vienareikšmiškai per verslą, per netiesioginę įtaką, per politikų pirkimus būtume dar labiau priklausomi nuo Rusijos, negu esame dabar. Taigi, galiausiai, pritariu taip pat ir minčiai, kad Europos Sąjunga yra netobula šalis. Tiek iš ekonominės pusės, ten su euru yra problemų nemažai, tiek galų galiai iš moralinės pusės, dabar yra populiarus ten visokios mintys, nuo homoseksualų vedybų iki, nežinau, dabar nesiniai buvo svarstoma Europos parlamente pasiūlymas visose šalise padaryti prieinamą laisvai abortą ir tokius dalykus, kurie katalikams nėra priimtini. Bet noriu kaip tai vieną dėmesį, kad Europos Sąjungoje, kad ir kokį ten balselį mes turėtume, mes vis dėlto turim balselį ir savo šalyje galim tuos sprendimus bandyti išspręsti taip, kaip mums lietuviams yra priimtina. Jeigu mes būsime vieningi, jeigu mes organizuosimės, būsime politiškai aktyvus, tai Europos Sąjungoje turim tą galimybę. Pažiūrėkime į Airiją, į Maltą, į Lenkiją, kurios iki šiol turi konservatyvesnius įstatymus socialinėje srityje. Taip, yra spaudimas iš Briuselio, yra spaudimas iš įvairių lobistų, bet jeigu esi vieningas, gali atstovėti. Tuo tarpu Rusijoje, kur teisės viršenybė yra labai kvestionuotina šiuo metu ir valdo tokia gana brutali jėga tiek ir valdžios aukščiausiuose lygiuose, tiek ir bendrai. Verslo kultūra tokia yra šiek tiek širkštesnė ir bendra kultūra truputėlį šiuo metu yra įtakojama tų veiksnių. Aš manau, kad už save pakalbėti mes turėtume žymiai mažesnę galimybę, žymiai mažiau šansų tai padaryti. Dėl to aš sakau, lietuviams, jeigu esate nepatenkinti Europos Sąjungos sekuliarizmo, kosmopolitizmo ir kitomis iškreiptomis neva tendencijomis, tai bandykime organizuotis ir veikti. Tapkime tą Maltą, tapkime tą Airiją, tapkime tą Lenkiją ir Europos Sąjunga tų galimybių tai pasiekti mums duoda, skirtingai negu mūsų rytinės kaimynės įtaka.
Na, mėly klausytojai, šiandien jau turime baigti laidą. Buvo labai malonu šiandien su jumis pasikalbėti. Ačiū jums, kad atėjote į laidą. Primenu, kad šioje laidoje dalyvavo ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas, daktaras Vincentas Vobalevičius ir Pijus Krūminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo bei ISM lektorius. Prie mikrofono taip pat buvau aš, Ramunė Baliūnaitė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
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 Jūs girdėjote laidą Aktualijos.